graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Fran Ramovš.
14. september 1890 do 16. september 1952. Jezikoslovec, narečjeslovec in imenoslovec Fran Ramovš se je rodil v Ljubljani. Tam je končal tudi klasično gimnazijo. Jezikoslovje je študiral na Dunaju in v Gradcu. Bil je med ustanovitelji Ljubljanske univerze in med prvimi imenovan za rednega profesorja slovenskega jezika. Prištevamo ga med ustanovitelje Akademije znanosti in umetnosti. Zadnja leta pred smrtjo je bil njen predsednik. Kot jezikoslovec se je ukvarjal s historično slovnico, raziskoval narečja in pripravil dialektološko karto slovenskega jezika. Bil je organizator in urednik pri več izdajah pravopisa. Fran Ramovš je skupaj s Kosom pripravil kritično izdajo brižinskih spomenikov. Njegov načrt izdaje historične gramatike slovenskega jezika je ostal neizpolnjen, saj ga je prehitela smrt. Izdal je le dva dela Konzonantizem in dialekti, nekatera druga poglavja pa je v skrajšeni obliki podal v kratki zgodovini slovenskega jezika.
Anton Ocvirk je v slavistični reviji 1950, ki je bila posvečena 60-letnici Frana Ramovša, zapisal. V delu in miselnosti profesorja Ramovša se živo izražajo tri temeljne sestavine njegove osebnosti. Globoka priklenjenost na slovensko zemljo, vera v resnico kot najvišjo vrednoto prave duhovne svobode in plemenit človečanski etos. Vse, kar je dognal kot lingvist, kar je uresničil kot akademski vzgojitelj, a ustvaril tudi kot organizator naših osrednjih kulturnih ustanov, vse se je porodilo iz teh korenin njegovega bistva. Znanost mu ni bila nikoli sama sebi namen. Neprodušno pred življenjem zaprt svet čiste abstrakcije, dostopen samo izvoljencem. Že od prvega trenutka, ko je spoznal svojo smer in smoter svojega prizadevanja, se je na moč jasno zavedal, da je jezik, ki ga raziskuje, živ organizem, ne pa mrtva gmota elementov. Zato je z izrednim čutom za najtanjše odtenke, pojavov, prisluhnil utripom in zvoku pristne govorjene besede, da je mogel doumeti njene zakonitosti in svojstva. Tako je z naravnost genialno bistrovidnostjo svojega duha prodrl prav do jedra našega jezikovnega ustroja in nam odkril docela nova obzorja. Delo, ki ga je opravil, je tako pomembno, da ga moramo uvrstiti med najčudovitejše plodove naše znanstvene misli. Z njim je dosegel vrh v polstoletnem razvoju slovenske lingvistike.
Fran Ramovš je bil po rodu Ljubljančan. Jakob Šoler navaja, da njegov rod izvira iz Suhadol pri Komendi. Njegovi predniki so se pozneje naselili v Črnučah. Tam se je leta 1861 rodil njegov oče Franc Ramovš. Po poklicu je bil ključavničar. Službo je dobil pri Južni železnici, kjer je kmalu postal strojevodja. Leta 1887 se je poročil z Marijo Tomšič iz Tacna, s katero sta si uredila dom na tedanji Poljski, danes Čopovi ulici v Ljubljani. Tam se ima je 14. septembra 1890 rodil sin Fran, tretji izmed sedmih otrok, od katerih sta dva umrla še otroka. Leta 1894 se je družina preselila v Borovnico. Fran je tam opravil štiri razrede ljudske šole, petega pa že v Ljubljani.
Leta 1902 se je Ramovš vpisal na klasično gimnazijo, kjer je leta 1910 maturiral. Vsa leta je bil odličen dijak. Čeprav je bil šibak in slabotnega zdravja, je bil živ in bister. Vse ga je zanimalo. Veliko je bral, temeljna dela svetovne literature, velike mislece in znanstvenike. V gimnazijskih letih je začel pisati krajša prozna dela. Ljubljanski zvon mu je objavil noveli Božanstvena ljubezen in pripovedka o Mehiki. Navduševal se je nad Cankarjem, s katerim sta se znanila v poznih dijaških letih. Veliko odkritje, ki je začrtalo njegovo nadaljno pot, je bila Fickova praktična slovnica sanskrta. V njej je odkrival sorodnost z latinščino, grščino in slovanskimi jeziki. Preštudiral je vse slovnice, ki jih je našel v licejski knjižnici in tako vstopil v svet primerjalnega jezikoslovja. Ob koncu gimnazije je imel tako več jezikovnega znanja kot marsikateri absolvent filologije.
Po maturi je Fran Ramovš odšel na Dunaj na tamkajšnjo filozofsko fakulteto. Vpisal je primerjalno jezikoslovje, pozneje pa še slavistiko. Spremljal je vse jezikovna predavanja iz germanistike, romanistike in primerjalnega jezikoslovja. Že med študijem se je začel posvečati znanstveno-raziskovalnemu delu. Profesori so občudovali njegovo zauzetost, pa tudi znanje, ki si ga je pridobil že v Ljubljani. Na Dunajski knjižnici se je seznanil s Trubarjevimi deli in jih temeljito predelal. Poznavalci pravijo, da je že tam začel snovati načrt za historično slovnico.
Fran Ramovš se je po prvem letniku študija na Dunaju zaradi slabega zdravja preselil v Gradec, da bi bil bližje domu. Končal ga je tik pred začetkom vojne leta 1914. V Gradcu je poslušal vsa jezikovna predavanja. Že prvo leto je postal asistent profesorja Meringerja, ki je predaval primerjalno slovnico indoevropskih jezikov. Naslednje leto je pripravil doktorsko dizertacijo o razvoju praslovanskih reduciranih samoglasnikov v slovenščini, ki pa jo je smel zagovarjati šele v osmem semestru. Prek profesorjev se je seznanil s tedanjimi vodilnimi jezikoslovci. Zadnja dva letnika je nameraval študirati v Krakovu pri tamkajšnjih jezikoslovcih. Meringer ga je pregovoril naj ostane in tako je v tretjem in četrtem letniku namesto njega vodil seminarje in spraševal pri kolokvijih. V tem času se je pripravljal tudi na profesorski poklic na univerzi. Pripravil je habilitacijsko delo o moderni samoglasniški redukciji v slovenščini. Gradivo je zbiral med počitnicami leta 1913, ko se je v knjižnicah, v Nemčiji in na Danskem izpisoval primere iz protestantskih unikatov. V Sloveniji pa se je posvetil zbiranju narečnega gradiva. Leta 1914 je oddal dizertacijo in postal doktor filozofije. Istega leta je dokončal tudi habilitacijsko delo in ga za tisk pripravil z naslovom Slovenische Studien. Ker se je začela prva svetovna vojna, je delo išlo šele po njej.
Vojna vihra je nasilno prekinila Ramovševo znanstveno delo. Kljub šibkemu zdravju so ga oktobra 1915 upoklicali in poslali na Soško fronto pri Krnu. Po treh bitkah je bil tako izčrpan, da so ga nezavestnega prepeljali v bolnišnico. Leto dni se je zdravil po bolnicah in zdraviliščih. V začetku leta 1917 je bil kot invalid odpuščen iz redne vojaške službe in dodeljen enotam v zaledju. Najprej so ga poslali na večmesečni dopust. V tem času se je poročil z Albino Zalar, profesorico na mestnem liceju. Z njo se je seznanil že med študijem na Dunaju ali v Gradcu. Albina je študirala slavistiko in germanistiko. Kot zakonca sta bile skupaj le krajši čas, se je moral Fran nazaj v vojsko. Kot črnovojnik je bil dodeljen okrajnemu glavarstvu v Kamniku. Vmes je dobil krajši dopust, da je lahko habilitiral na univerzi v Gradcu. Dobil je naslov privatnega docenta in priporočilo za izrednega profesorja v Črnauti, v današnji Romuniji. Ker je bil v rezervni sestavi, ni mogel iti tja, potem pa je Avstrija razpadla.
Po leti 1918. je bil Fran Ramovš na prošnjo Graške univerze oproščen vojaške službe. Ker je zbolel edini slavist na univerzi v Gradcu, Nachtigal, so ga prosili, da bi vodil tečaj za slaviste. Tam je imel konec oktobra le eno predavanje. Naslednji dan je propadla avstro-ugrska monarhija, zato se je vrnil v Ljubljano. Tam se je začelo naporno delo za ustanovitev slovenske univerze.
Šolar navaja, da je bil Ramovš od prvega začetka pri vseh posvetih in je spretno pomagal pri delu. 5. decembra 1918 je bil izbran za tajnika vseučiliške komisije, v kateri je pokazal izredno organizacijsko spretnost. Po ustanovitvi univerze je bil 31. avgusta 1919 imenovan med prvimi štirimi rednimi profesori filozofske fakultete. Prvo predavanje je imel na Prešernov rojstni dan 3. decembra 1919. Zbranim je spregovoril o slovenščini. Predaval je indoevropsko in slovansko jezikoslovje, akcentologijo, splošno fonetiko in značilnosti praslovanščine. Med letoma 1934 in 1935 je bil tudi rektor univerze v Ljubljani. Kot predavatelj je bil priljubljen tako med študenti kot profesori. Jakob Šolar je takole opisal njegov način podajanja snovi in dela na fakulteti.
Glavno predavanje mu je bilo zmeraj historična slovnica slovenskega jezika, ki jo je obdeloval v ciklih po 5 ali 6 let. Dopolnjeval jo je z uvodnimi poglavji, z akcentologijo in splošno fonetiko v stranskih predavanjih, včasih pa dodal še kakšno posebno temo. Ramovš predava, ne bere. Ima sicer skripto z gradivom pred seboj, a to obravnava med predavanjem neposredno pred slušatelji in mu misel deluje tako intenzivno, da se mu mnogokrat utrne srečna formulacija šele med predavanjem. Kljub temu je v predavanjih tako zgoščen in dosledno miselno povezan, kakor v pisanju, a ob živi, razločni in temperamentni besedi še nazornejši.
Fran Ramovš je z nastopom profesorske službe na univerzi nadaljeval tudi znanstveno-raziskovalnim delom. Vzporedno s tem se je odvijalo tudi njegovo družinsko življenje. Žena Albina, Alba, mu je ob koncu vojne rodila hčerko, ki pa je pri 6 mesecih umrla. Poznaje, leta 1921, se jima je rodil sin Primož, ki je postal priznan skladatelj in mojster na orglah. Slednji se svojega očeta spominja kot strogega, natančnega in delu predanega moža. Skrbel je za to, da je sin dobil dobro izobrazbo. Redno je sina izprašal o tem, kaj so se učili v šoli in preveril, ali je snov tudi osvojil. Primož Ramovš je v pogovoru za knjigo Biti skladatelj povedal.
Spomnim se, kakšno doživetje je bilo, ko smo dobili prvi radio. Približno 13 let sem bil star. Popoldne so ga prinesli k hiši in tisti dan me oče ni izprašal, ker je ves čas vrtel gumbe. Enkrat samkrat je prekršil dnevni red, tako zelo je bil radio pomemben. Sicer pa je imel razmeroma malo obveznosti na univerzi. 6 ur predava na teden, navadno dopoldne, samo enkrat popoldne, ko je imel seminar. Tudi mama je opravila službo dopoldne, takrat so učili samo popoldne. Po kosilu obvezno spanje, potem sprehod na grad, potem sem se pripravljal za šolo. Oče in mama pa sta verjetno delala kaj svojega. Mama je tudi dosti brala. Zvečer so bili pa zmeraj obiski. Stric, mami, brat je prišel skoraj vsak večer, vsaj takrat, ko sem bil še majhen. In razni očetovi kolegi so prihajali. Bili so pestri večeri.
Sin Primož je bil kot edinec obsojen na družbo odraslih, zato je pozorno spremljal vse, ki so se srečevali z očetom ali se ustavljali pri njih doma. O tem pripoveduje takole.
Oče je med 10. in 11. opravil predavanje, potem pa je bil do pol eni, do kosila prost in je zavil v kavarno. Tam so imeli stalno omizje. Zbrali so se Rupel, Kolarič, Šmalc, Nachtigal, Oštir, Kidrič, Prijatelj in so debatirali in bili na tekočem z vsem, kar se je dogajalo po svetu. K očetu so dostikrat prihajali njegovi kolegi, tudi veliko tujcev je prihajalo, recimo Van Vijk iz Leidna, Bartoli iz Torina, Maver iz Rima, Valjo iz Pariza. Večinoma so bili slavisti, ki so hodili sem na počitnice in so se pri nas ustavili na večerji. V tej družbi sem se krasno počutil.
Na raziskovalnem področju je Fran Ramovš največ časa posvetil raziskovanju slovenskega jezika. S tovrstnim delom je začel že v dijaških letih, ga nadaljeval med študijem na univerzi in mu ostal zvest do konca življenja. Iz pisnih in živih virov je zbral izredno veliko gradiva, na osnovi katerega je lahko postavljal bistveno nove trditve. Prva knjiga z tega področja je bila Konzonantizem. Izšla je leta 1924, v njej pa je zanesljivo in izčrpno predstavil vse pojave v razvoju slovenskega soglasniškega sistema, kot se kaže v pisanih in tiskanih virih ter v narečjih in govorih. V njej so navedeni ter prostorsko in časovno določeni tako rekoč vsi pojavi v slovenskem soglasniškem sistemu. Še posebej dragocena so poglavja, v katerih so obravnavani odnosi med zgodnje slovenskimi in starobavarskimi soglasniki. Odkril je tudi zakonitosti, po katerih so Bavarci od 8. stoletja naprej prevzemali in zapisovali slovenska osebna in krajevna imena in po katerih so Slovenci od Bavarcev sprejemali poimenovanja za nove pojme in predmete.
Fran Ramovš je objavil prvi znanstveno utemeljen zemljevid slovenskih narečij. Izšel je leta 1931 v knjigi Dialektološka karta slovenskega jezika. Knjiga je bila nekakšen odgovor na vladno politiko Beograda, ki je želel jezikovno poenotiti državo. Ramovš je slovensko govorno področje razdelil na 7 narečnih skupin s približno 40 narečij. Pri tem je upošteval več kot množico jezikovnih podatkov, poleg njih pa tudi naselitvena, zemljepisna, kolonizacijska, družbena ter politično in cerkveno upravna dejstva, ki so skozi stoletja pripeljala do tako pestrega mozaika narečij.
V načrtovani historični gramatiki slovenskega jezika je leta 1935 izšla 7. knjiga z naslovom Dialekti. V njej je predstavil narečno raznovrstnost slovenskega jezika in opise posameznih narečij. Delo je tako temeljito, da so poznejša raziskovanja le ponekod dodala še kak popravek ali dopolnilo. Za osnovo si je izbral metodo jezikovne karakteristike, poleg tega pa je upošteval še notranje migracije, o katerih ni pisnih virov in podal hkrati nekakšno socialno zgodovino jezika. Pri zgodovinski predstavitvi slovenskega narečja v Reziji je med drugim razmišljal takole.
Jezikoslovci so se doslej le na kratko, nekako mimo grede izjavili o sorodstvu rezijanskega dialekta z drugimi slovenskimi narečji in njihove izjave, naj si so še tako priložnostne in kratko formulirane, so vendar pogodile dobršen kos resnice. Oblak je v ljubljanskem zvonu opozoril na pojave, ki so skupni zelščini in rezijanščini, in Nahtigal je poznaje odločno podaril, da vidi v rezijanščini podaljšek sedanjih in nekdanjih v poznejših dobah izumrlih zapadnih koroških govorov. In takšno naziranje najdemo tudi že pri grofu Potockem. Na drugi strani pa smatra alpinist Tuma, ki rezijo dodobra pozna in ker je prost vsakršnih naukov in teorij jezikoslovja ter sodi le po tem, kar mu uhoda zaznati, da je rezijanski dialekt najbližji beniško-slovenskemu govoru okrog Tarčeta. Tudi v tem je dokaj resnice. Če sodimo po današnjem akustičnem vtisu, moramo dati Tumi prav. Če pa imamo v mislih nekatera jezikovno-historična dejstva, tedaj se moramo pridružiti Oblaku in Nahtigalu. Iz našega sledečega razmotrivanja bomo mogli razbrati, da je rezijansko narečje sprva bilo deležno koroškega dialektičnega razvoja. Da pa se je poznaje odtrgalo in odtujilo dejstvovanju koroškega dialektičnega središča, ker je bil, čeprav redko poseljeni slovenski živelj v tej dolini reke Bele, romaniziran in ker so zunanje okoliščine pretrgale promet s koroškimi Slovenci v Kanalski in Zilski dolini. Odslej je rezijanski dialekt živel svoje samostojno razvojno življenje ali pa je mogel sprejeti le še take jezikovne inovacije, ki so prihajale iz južne in vzhodne strani, iz Beniščine ali iz Severne Goriščine, ker so je semkaj usmerilo prometno življenje Rezije. Mogli bi torej starejšo epoho v razvoju rezijanskega dialekta imenovati naravnost koroško, mlajšo pa beniško-goriško ali južno-zapadno-slovensko. Seveda moramo pri tem vedno imeti na umu, da je to narečje imelo tudi samostojno razvojno silo.
Fran Ramovš je v skrajšani obliki vokalizem predstavil v knjigi Kratka zgodovina slovenskega jezika 1, ki je šla leta 1936. V njej je zgoščeno prikazal razvoj slovenskih samoglasnikov. Ugotovil in pojasnil je potek premikov naglasov v slovenščini in njihovo zaporedje ter zemljepisni obseg in premike drugotno naglašenih samoglasnikov v narečjih.
Ramovševo delo o jezikovnem razvoju in narečjih je bil velik napredek v slovenistiki. Kot navaja France Novak, je bilo ob njegovem nastopu na tem področju veliko nejasnosti, deloma zaradi velike narečne razčlenjenosti, deloma pa zaradi pomankanja pisnih spomenikov za starejša obdobja. Besedila, ki so obstajala, pa še niso bila raziskana. Nove metode in smeri v jezikoslovju je prilagodil našim potrebam in z njimi vse pojave na tem področju. Jezikovni razvoj je videl kot rezultat številnih dejavnikov, zato se je zavedal povezanosti jezikoslovja z drugimi vedami.
Rezultat takega sodelovanja je bila izdaja Brižinskih spomenikov leta 1937. Pripravil jo je skupaj z zgodovinarjem Milkom Kosom. V uvodni razpravi je opredelil kvaliteto samoglasnikov v času, ko so bili zapisani. V opisu njihovega jezika je predpostavil ohranitev nosnikov v vseh položajih, čeprav v rokopisu niso označeni. V jeziku je ugotovil dve razvojni stopni, in sicer starejšo iz časa, ko je nastal prvopis, in mlajšo iz časa, ko je nastal prepis. Brižinski spomeniki so po njegovih ugotovitvah zapisani v slovenskem jeziku svojega časa z nekaterimi starocerkveno-slovanskimi prvinami. Na podoben način kot Brižinski spomeniki je nastalo tudi narodno blago iz Rezije, ki sta ga pripravila skupaj z narodopiscem Josipom Šašlom.
Ramovš je sodeloval pri dveh izdajah slovenskega pravopisa. Pri pravopisu, ki ga je leta 1935 izdal skupaj z Antonom Breznikom, je skrbel za pravorečje. Pri pravopisu, ki ga je leta 1950 izdala SAZU, pa je vodil več kot 100 sej pravopisne komisije. Leta 1950 je prejel Prešernovo nagrado za svoje znanstveno in organizacijsko delo pri slovenskem pravopisu.
Fran Ramovš je skušal že kot rektor univerze storiti vse za ustanovitev Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ker njegov načrt ni bil sprejet, je zapustil rektorski položaj. Ni pa opustil dela za akademijo. V letih 1938-39 je dopolnil načrt in pogajanja pri Ministrstvu za prosveto v Beogradu. Ko je bila akademija 7. oktobra 1938 ustanovljena, je bil med prvimi 18 člani. Sin Primož se takole spominja očetove vneme, s katero se je posvečal temu delu.
Bil je eden glavnih ustanoviteljev Akademije znanosti in umetnosti. 17 let se je boril za njo. Pri nas doma je bila ustanovitev akademije družinski dogodek. Akademija nam je bila nekaj drugega kot poprečnemu Slovencu, čeprav kulturniku. Z njo smo živeli. Bila je očetov otrok. Pojem, ne ustanova.
Ramovš je bil ob koncu vojne glavni tajnik akademije in je to tudi ostal. Ko član znanstvene ustanove ni posegal v politiko in se je skupaj s takratnim vodstvom, kolikor je bilo mogoče, vzdržal političnih vplivov. V ospredju so postavili strokovno delo na znanstvenem področju. To je ustanovi v prvih povojnih letih vsaj do neke mere zagotavljalo avtonomijo. Glavni tajnik je ostal do leta 1950, ko so ga izvolili za predsednika akademije, kar je ostal do smrti. Akademija je po zaslugi Frana Ramovša dobila Inštitut za slovenski jezik, ki danes nosi njegov ime. Bil je njegov ustanovitelj in prvi upravnik. Začetki inštituta segajo v zadnje mesece leta 1945. Na osnovi začasne uredbe o delovanju akademije je skupščina te ustanove sprejela delovne predloge jezikoslovnega inštituta ter ustanovila odbore in komisije za slovar knjižnega jezika, za lingvistični atlas, za topografski slovar, za slovar slovenskih priimkov. Ramovš pa je zbranim predstavil delovni načrt za raziskovanje slovenskega jezika, ki ga je pripravljal več let. Najprej je predstavil načrt za etimološki slovar slovenskega jezika z vzorčnimi gesli. Pozneje je izdelal načrt za zbiranje gradiva za veliki slovar slovenskega knjižnega jezika, na podlagi katerega je bil pozneje izdelan slovar slovenskega knjižnega jezika od 1 do 5.
Ramovš je bil v 20 letih glavni urednik časopisa za slovenski jezik, književnost in zgodovino. Pred drugo vojno je urejal še razprave Znanstvenega društva za humanistične vede. Po vojni pa je urejal več znanstvenih publikacij Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Poleg tega je sourejal Slavistično revijo in Južnoslovenskega filologa. Več evropskih akademij in drugih znanstvenih ustanov ga je sprejelo za svojega dopisnega člana. Bil je tudi častni član Slavističnega društva Slovenije.
Anton Ocvirk je ob 60-letnici Frana Ramovša v Slavistični reviji osvetlil tudi njegov človeški lik. Takole je zapisal.
Duševna podoba profesorja Ramovša pa je bila nepopolna, če je ne bi osvetlili tudi po človeški plati. Kakor občudujemo veličino njegovih znanstvenih zamisli in ostrino njegovega razuma, tako tudi cenimo plemenitost njegovega srca, moč in plemenitost njegove človečnosti. Vsi, ki od blizu poznamo čar njegove osebnosti, vemo, kako je vse skozi nesebičen in dober in kako nenavadno je občutljiv za vse odtenke človeškega čustva, bolečine in trpljenja. In ravno ta zvestoba življenju v njegovih najrazličnejših razgibih, a tudi pripravljenost, da razda samega sebe na vse strani, daje njegovemu bitju tisto polnoto in globino, ki se tako krepko kaže v vseh njegovih človeških odnosih in dejanjih.
Znanstveno delo Frana Ramovša je prekinila nenadna smrt. Umrl je 16. septembra 1952, dva dni po svojem 62. rojstnem dnevu. Sin Primož je po očetovi smrti napisal rekvijem za deški glas, zbor in nekaj instrumentov. Za besedilo je vzel nekaj odlomkov iz liturgičnih besedil. Toda rekvijem ni bil nikoli izveden.
Oddajo o Franu Ramovšu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Mateja Feldri-Novljan in Matjaž Mrljak. Tehnična izvedba Andrej Novljan.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.